Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Margarita daug kartų buvo pasakojusi Jonui apie šventą Martyną kareivį, kuris pusę savo apsiausto atidavė drebančiam nuo šalčių vargšui, o po to susapnavo juo apsisiautusi viešpatį, sakantį: Martynai, tu mane pridengiai savo apsiaustu. Švento Martyno istorija yra pavaizduota daugelyje Monferato bažnyčių. Dabar motina matė, kad jos sūnus su ligoninės vargšais pasidalijo ne apsiaustu, o didžiulę sumą lirų, kurios jam buvo taip reikalingos bažnyčiai baigti. Tie Margaritos pasakojimai davė gražių vaisių, o apvaizdą pridėjo, ko trūko. 32 skyrius. Batistinas, Francesija ir Margaritos priežodžiai. Puolė kunigui Bosko į glėbį. Jonas Batistas Francesija, pramintas Batistinu, buvo berniukas su šeima atvykęs į Turiną iš kaimo. Į miestą tuo žmonės pastumėjo skurdas. 11-metis turėjo dirbti liejykloje, gaudamas 33 centus už dieną. Vaikas triūsė tarp suaugusiųjų, kurie jį baugino keiksmais ir riksmais. 1850 metų visų šventųjų dieną vienas draugas pakvietė Batistiną į oratoriją. Vėliau jis rašė: tas jaunimo šurmulys, žaidimų gyvumas, nerūpestingumas iš karto užgniaužė man kvapą. Paskui aš užsidegęs puoliau žaisti. Gražiai suskambus bažnyčios varpeliui, visi leidosi bėgti. Nežinodamas, ką daryti, bėgau ir aš, manydamas, kad turbūt taip reikia. Bėgdamas į puoliau į glėbį jaunam kunigui, kuris stengiasi sulaikyti bėgančius. Tai ir buvo kunigas Jonas Bosko. Jis nusišypsojo ir paklausė mano vardo. Tas mūsų susidūrimas truko 38 metus iki kunigo mirties. Jonas Batista Francesija tapo vienu garsiausių saleziečių. Jis parašė trumpą liaudišką kunigo Jono Bosko gyvenimą, kuri šimtų žmonių supažindino su šventuoju Turino kunigu. Batistinui turime būti dėkingi už visus kunigo Bosko ir jo motinos, su kuria jis pragyveno 17 metų gyvenimo prisiminimus. Kunigas Bosko iškart pamatė jo gyvą protą ir motinai leidžiant, ištraukęs jį iš liejyklos, liepė vaikinui mokytis. Jaunuolis tapo pirmuoju diplomuotu oratorijos mokytoju, žymiu lotinistu, daugelio knygų ir knygelių, kurios leido pažinti kunigą Joną Bosko ir jo veiklą visame pasaulyje, autoriumi. Pasitikėjome ją kaip mama. Jonas Batistas Francesija liudijo: visi ją pažinoja, gerbė Margaritą kaip motiną, gerai prižiūrinčią savo vaikus ir krikščioniškai juos auklėjančią. Ir iš tikrųjų, gyvendamas su ja 7 metus oratorijoje, mačiau, kad toji pagarba nėra perdėta. Ji rengėsi kukliai, kaip paprasta kaimietė, rūpinosi visais oratorijos reikalais, visiems buvo motina ir visi ją vadino mama. Kai kunigas Bosko norėdavo pristatyti ją kokiam nors svečiui, galėjai matyti, kad būdama labai kukli, ji to nemėgo. Mano manimu, gerajai moteriai buvo labai skaudu paskutiniaisiais savo gyvenimo metais matant, kad vaikų vis daugėja, o ji jau nebegali atlikti visų savo darbų. Kai aš 1852 metais apsigyvenau oratorijoje, Mūsų nuolat ten gyvenančiųjų buvo 30 ar 40. Mama Margarita dažnai eidavo pas kunigą Bosko ir apgailę staudavo. Tiek daug darbų reikia nuveikti, o aš jau nebegaliu. Į tai jis jai atsakydavo, nurimkite, mama, ir tiek daug nedirbkite. Ko negalėsite padaryti jūs, atliks kiti. Motinai pasenus, kunigas Bosko ją rūpinosi taip, kaip ji buvo tausi tarnavusi. Mes vaikai vadinome ją mama Margarita ir visiškai ją pasitikėjome kaip mama. Visus mus stebino jos dorybės ir pavyzdingas elgesys. Mamos priežodžiai. Lietinga rudenį ir ilgomis žiemomis mamos Margaritos virtuvė visiems būdavo šilumos ir meilės prieglobstis. Moteris ten būdavo nuolat, kalbėdama rožinį, skusdavo bulves, valydavo ryžius, tyliai kunkuliuojant puodui, megzdavo kojines, o vaikai susėsdavo aplink ją laukdami duonos ir meilės. Batistinui turime būti dėkingi už tai, kad sužinojome tiek daug net pačių menkiausių dalykėlių nutikusi toje šiltoje pasaulio kertelėje. Štai prie Margaritos kartą prisėdo vienas vaikas ir verkdamas pasakojo, kaip iš jo juokėsi draugai, o ji padavė jam vynuogių ir palinksėjo sakydama, taip, jokiame krašte nėra taip blogai, kaip šitame pasaulyje. Po akimirkos jie abu jau šipsojosi. Kartą mama subarė berniuką, kuris knygą pasinaudojo kaip sviediniu. Guminiai ir odiniai kamuoliai anuo metu dar nebuvo išrasti. Po valandėlės pamačiusi jį labai nusiminusi, sumurmėjo. Na, sužeidus reikia patepti aliejumi ir padavė jam obuolį. Vienas išalkęs globotinis, kalbėdamas su mama, pamėgino pačiupti gabaliuką sūrio pavakariams pasigardinti. Mama valė daržovės, bet akies kraštelio viską matė ir rimtų veidų pasakė. Šaunuolis, sąžinė yra kaip kutulys. Kai kurie jaučia jį, o kai kurie ne. Daug kartų kunigo Bosko eiti iš pažinties ragintas berniukas Margaritai prisipažino. Jei raščiau simpatišką kunigą, nueičiau, tačiau tokio nerandu. O mama jam atsakė sena piemontiečių patarlė. Blogas kalbėja niekada neranda gero akmens skalbiniams vėlėti. Vienas vaikas pasidarė labai agresyvus, nervindavosi, nieko negalėdavo pakęsti. Pro langą pamačiusi praeinantį tą vaiką, Margarita jį pasišaukė pas save, pasisodinusi šalia, davė jam obuolį ir pusbalsiu pamokė. Dabar turiu tau pasakyti svarbų dalyką. Taip pasakytų ir tavo mama. Ar nepastebi, kad pasikeitei? Kodėl tapai toks blogas? Jei nori žinoti, aš pasakysiu tau dėl ko. Tu nesimeldi. Visada paskutinis nueini į bažnyčią, o jeigu gali ir visai neini. Brangusis, jei Dievas tau nepadės, ką tu gero gyvenime sulauksi? Graužk dabar obuolį ir pagalvok apie tai. Buvo ir tokių vaikų, kurie elgėsi gerai, mielai melsdavosi bažnyčioje ir saugojo savo knygas. Mama žvelgdavo į juos šipsodamasi, giedru, ramiu veidu. Šaunuolis, pasako pusbalsiu pagirdama vieną arba esi mūsų paguoda ir toliau toks lik, o kitam kunigas Bosko tavimi patenkintas, patenkintas ir viešpats. Dar kitą pavargusi nuo ilgo sėdėjimo prie knygų padrasindavo. Rengi savo gerą atlyginimą danguje ir toliau taip daryk. Atėjus vasarai, kai tik būdavo įmanoma, mama Margarita išeidavo iš virtuvės. Atsisėdusi ant slenksčio, ji lopydavo baltinius, valydavo ryžius arba skusdavo bulves. Vaikai eidami pro šalį jai šipsodavosi. Vienas kitas pavargęs sustodavo pailsėti ir padėdavo mamai skusti bulves. Prieidavo ir vištos, ieškodamo žolėje kirmelaičių ar grūdų. Kuris nors vaikas praeidamas jas pabaidydavo. Vištos sukudakuodavo ir nuplasnodavo. Margarita tik nusišypsodavo ir pirštu pagrūmodavo išdykeliui. Na, palauk, palauk, nedės jos tau kiaušinių. Tokia 1852 metais Margaritą matė berniukas Eugenijus Refo. vėliau prie Murialdo įsteigęs juozapiečius. Jis rašė: man regis, dar ir dabar aiškiai matau kunigo Bosko mamą, palinkusią prie virtuvės lenkščio ir valančią ryžius pirmųjų auklėtinių sriubai. Matau ją apsirengusią kaimiškais drabužiais, apsigobusią skarelę, matau visą jos malonų stotą, gražą ir išraiškingą veido profilį. Protas, religija, meilingumas, trys vertybės, sudarančios kunigo Bosko prevencijos auklėjamąją sistemą. Jis jų išmoko iš savo mamos ir mokėsi visą gyvenimą. Didžioji saleziečių veikla, išaugusi iš to namelio ir jį supančios pievos, buvo išsupuota ant mamos Margaritos kelių. O, tas bjaurus gyvulys. Tais metais, kai turinė buvo persekiojami kunigai, Frančezija buvo daug kartų matęs paslaptingą šunį, kurį kunigas Bosko vadino Pilkiu ir kuris jam ne kartą buvo išgelbėjęs gyvybę. Vaikinas rašo: atrodo, dar ir dabar tebe matau, kaip tas šuo nagais drasko duris, kad jam atidarytų, ir įpuola į kambarėlį, kur kunigas Bosko valgo pietus su saviškiais. Pasiūlius jam kasnį, gyvulys niekada jo neimdavo, apibėgdavo aplink stalą, priguldavo valandėliai prie kunigo Bosko kojų ir lėkdavo lauk. Sykį įsigandęs durininkas sudavė jam per nugarą lazdą, šuo suinkštė ir paspruko. Dėl jo kailio spalvos kunigas Bosko pavadino jį Pilkiu, ir tokiu vardu tas brangus mūsų kunigo Bosko gelbėtojas buvo šaukiamas visoje oratorijoje. Mama Margarita į tą didelį šunį visada žiūrėdavo su šiokia tokia baime. Jį pamačiusi, moteris sušukdavo: o, tas bjaurus gyvulys. Tačiau vieną kartą ji turėjo jam padėkoti. Jonas Bonetti pasakoja: kažką pamiršęs, kunigas Bosko turėjo išeiti iš namų jau vėlai vakare. Mama Margarita mėgino jo neišleisti, nes kartą vėlų vakarą jau buvo mėginta jį užpulti. Tačiau kunigas prašė nebijoti ir pasišaukė kelis berniukus, kad palydėtų jį į miestą. Jiems lipant laiptais, ant paskutinio laiptelio staiga išdygo Pilkis. Kunigas Bosko pamėgino jį nuvaryti, nustumti, tačiau didžiulis šuo vis grėsmingai surgzdavo ir neleido jam praeiti. Mama Margarita nuo laipto viršaus, matydama, kas vyksta, tarė: jei nenori klausyti manęs, paklausyk bent šuns, neik niekur. Ir kunigas Bosko pakluso. O kitą dieną sužinojome, kad netoliese jo laukė žmogus, kuriam buvo užmokėta, kad kuniga Joną Bosko nušautų. Kas buvo tas šuo, kuris vieną dieną ėmė ir dingo? Sykį to kuniga Bosko paklausė baronienė Riči Fasati, o jis patraukė pečiais. Nežinau, jei pasakyčiau, kad tai buvo mano angelas sargas, jūs pasijuoktumėte šitokiu pavidalu. Ir vis dėlto manau, kad tai nebuvo paprastas šuo. 33 skyrius. Cholera ir našlaičiai Borgo Doros gatvėse. Pagalba mamai Margaritai. Mamai Margaritai senstant vaikų namuose vis daugėjo. Taigi kunigas Bosko parūpino jai pagalbininkų. Pirmasis buvo Juozas Buzetti, nedrąsiai besišypsantis berniukas su dviem broliukais atvykęs iš Karono Varesino miestelio. Jis buvo per silpnas, kad galėtų dirbti mūrininku kaip broliai, tad kunigas Bosko, išvadavęs jį nuo plytų ir kalkių, atsivedė į Valdoką. Tuo metu jam buvo 14 metų. Kunigas jam pasakė: padėsi mamai, kiek galėsi. Taip Juozas tapo mažuoju oratorijos administratoriumi. Kunigas Bosko pasitikėjo juo kaip savimi pačiu, o Margarita pamilo tą jaunuolį kaip sūnų. Mama matė jį šalia savęs augantį ir dirbantį vis sudėtingesnius darbus per visą tą dešimtį metų iki jos gyvenimo pabaigos. Daugelį dalykų apie pirmąją oratoriją aš sužinojau iš Juozo Buzetti, kuris nuo pat pradžių nuolat būdavo šalia kunigo Bosko, rašė kunigas Bonetti. Skalbykloje mamai labai daug padėdavo jos sesuo Marijona, kuri juokdamas ir plepėdama tarp tiškančių purslų primindavo jai jų vaikystės dienas. Drabužiais ir vaikų švara nuolat rūpinosi Margarita Gastaldi, būsimojo Turino arkivyskupo motina, kuriai dažnai dar talkindavo jo sesuo ir duktė. Moteris buvo vadinama maršale dėl autoritetingo ir tvirto būdo. Ji vis pasigaudavo kokį berniuką, aptvarkydavo jo drabužius, apžiūrėdavo kaklą, ausis ir sušūkdavo: praustis tučtojau. Padėti oratorijai ateidavo ir kitos geros bei kilnios moteris, nuo markizės Fasati iki paprastos Janinos Marijos Rua, Mykolo mamos. 1854 metų rugpjūčio 14 dieną iš Aviljanos visam laikui į oratoriją atvyko vienas kunigas, kad padėtų kunigui Bosko. Jis vadinosi Viktoras Alasonati. Šis dvasininkas daug metų mokytojavo, bet maloniai ir primygtinai kunigo Bosko kviečiamas atsisakė darbo ir atvyko į oratoriją. Dėkingas kunigas Bosko jį tvirtai apkabino ir pristatė mamai Margaritai sakydamas: dabar jums nebereikės rūpintis sąskaitomis, skolomis ir išlaidomis. Visu tuo pasirūpins šis šaunus kunigas Viktoras Alasonati. Šito iš tikrųjų labai reikėjo. Nuolat oratorijoje gyvenančių berniukų buvo apie 50, o oratorijos vaikų apskritai, daugelis jų lankė vakarinę mokyklą, per 500. Juozas Buzėti daug laiko sugaiždavo pirkiniams mieste. Mama Margarita, būdama 62 metų, tuo jau nebesirūpindavo. Ir pasirodė cholera. Kunigas Alasonati, vos tik atvykęs ir susitvarkęs savo mažutį ekonomo kabinetą, buvo staigiai pakviestas suteikti paskutiniuosius sakramentus vienam vargšui, mirštančiam nuo choleros. Mirtina epidemija pirmiausia apėmė Genują ir pasigrobė 3000 aukų. Turine pirmieji atvejai užfiksuoti Liepos 30 dieną Borgo Doros priemiestyje, kur nutekamieji grioviai buvo atviri. Karalius ir karališkoji šeima paliko miestą ir pabėgo į Kaselatės pilį. Tačiau burmistras Nota liko mieste. Čia per mėnesį apsikrėtė 800 žmonių. Nesant jokios sistemos, kuri būtų galėjusi sustabdyti epidemiją, veikė tik senus ligoninės, jis pakvietė į pagalbą visus geros valios žmonės. Kunigas Bosko sutelkė visus didesnius vaikus, jų buvo 14, ir patikino juos, kad šie neapsikrės, jei tik bus viešpaties draugais. Mama Margarita parengė kiekvienam po buteliuką acto ir juos dalydama mokė: prisilietę prie ligonio, iškart nusiplaukite rankas actu. Kai buteliukas ištuštės, vėl ateikite pas mane. Patariu manęs klausyti, nes viešpats yra pasakęs: kas sau padeda pats, tam ir dangus padės. Dienos buvo nepaprastai karštos, o cholera yra nešvari dvokianti liga su vėmimais ir viduriavimais. Todėl kartais vaikų slaugomiems ligoniams pritrūkdavo švarių paklodžių ir baltinių. Sugrįžę pas mamą Margaritą prisipildyti buteliukų, kaip prisimena Jonas Boneti, jie apie tai jai pasakodavo. Šie atiduodavo viską, ką turėjo namie, bet per porą dienų ten nebeliko nė skudurėlio. Kartą pas Margaritą atėjo vienas berniukas ir susirūpinęs pasiteiravo: reikia gabenti vieną ligonį į ligoninę, bet neturime švarios paklodės, ar jūs, mama, tokios neduotumėte? Margarita pagalvojo, paskui nuėjo į bažnyčią ir nudengė nuo altoriaus baltą užtiesalą. Imk jį savo ligoniui. Manau, kad viešpats dėl to neužsigaus. Petras Enrija, našlaičio istorija. Petras Enrija buvo 13 metų berniukas. Jis matė, kaip varganame jo šeimos nuomojamame Borgo Doros name nuo choleros mirė mama ir sunkiai susirgo tėvas. Liko tik jis ir 4 broliukai, niekieno neglobojami. Vaikus surado du ponai iš nuo choleros nukentėjusių komiteto ir nugabeno į našlaičių prieglaudą prie Šventojo Dominiko bažnyčios. Ten ateidavo šeimų, norinčių įsivaikinti našlaitį. Rugsėjo mėnesį prieglaudoje pasirodė ir kunigas Bosko. Štai ką pasakojo vėliau pats Petras. Anksčiau aš jo niekada nebuvau matęs. Kunigas švytėjo ir atrodė esąs pilnas gerumo. Ta žmogų galima buvo pamilti, su juo dar nė nepasikalbėjus. Jis visiems šipsojosi. Pagaliau kunigas Bosko priejo prie manęs ir aš pajutau, kaip mano širdis ėmė smarkiai plakti. Jis paklausė mano vardo, o paskui paklausė, nori eiti su manim. Būsime draugai, kol nukeliausime į dangų. Aš iš karto atsakiau, o taip, ponė. Paskui jis dar pridūrė, kas tas, kuris su tavimi, tavo brolis? Taip, ponė, patvirtinau. Gerai, tegu eina ir jis. Po kelių dienų buvome nuvesti į oratoriją. Man tada buvo 13, broliui 11 metų. Nuo tada aš ten likau visam laikui. Kunigo ir jo motinos buvau priimta su meile. Pastarąją laikėme savą ir labai ją mylėjome. Dar labiau nei motiniška ji buvo pamaldi ir maloni. Kai kuris nors berniukas grįždavo iš darbo, ji globodavo jį su tikra motinos meile. O kai kunigas Bosko išvykdavo iš Turino pamokslauti, ji viskuo rūpindavosi. Oratorijoje gyvenome patenkinti ir laimingi. Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.